Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, Ledofen itxasontziko gutunak. Tira ba, lagunok, beste egun batez, Xamarrekin gabiltza, ba, Euskara jendea liburutik pasarteak minutu laburretan, minutu gutxitan jorratzen, eta gaurkoan 18. 18. mendera joko dugu, gutunak, gutun batzuk aipatzeko, hain zuzen ere, Xamar, itxasontzi batetik berreskuratu direnak.
Bai, aski historia bitxia da, zen funtzean da postetxean bialitako gutunak dira, ez? Kontua da Ledofen izeneko itxasontziak utzi zuela Baionako portua 1757an eta abiatu zen Kanada aldera. Bakizuan frantsesek badutela menpeko zuten lurralde bat eta ara abiatu zen itxasontziak Quebecera eta zamaen artean edo eramaten zituen artean gutunak zeuden.
Ez dakigu zer gertatu zitzaion itxasontziari, ez da bertan ez joan jendeari, baina bai zer gertatu den itxasontziko gutun hoiekin, nolabait Ingalaterrara heldu baitziren eta haiei esker nolabait gauza asko ikus dezakegu, ezta? Euskararen beraren lekukotasuna edukitzeaz gain hor pentsa daiteke gutun asko baitira, ez da? Ezen bat dira?
Bai, irurogeita hamar
gutun. Ba, inbeste izanik, pentsa daiteke ez dela kasualitatea, eta hor zijoazen euskaldunek ohitura zutela euskaraz idaztea, 18. mendean.
Hori da, ez, funtzean historia bitxia da, zen gutuneri hori guztia agertu da inglesek Londresen duten artxibotegi nagusian, eta agertzen dira, ba, nola, itxasontzi hortatik hartuak diren, ez? Ez da ezagutzen inglesek akatu zituzten frantses guztian itxasontziko zenak, edo ondoratu zen berez, edo? Gauza da, postetxean bialitako gutuneri hori guztia, 200 gutun dira, horietarik 70 euskaraz daudenak, agertu dira artxibategi hortan. Eta diozuna da, alegia ikusten da, Lapurdiko familiek nola idazten zieten seme alabei, Kanadan zeuden, Quebecen zeuden seme alabei, eta gutun hori guztiak 70 euskaraz daude.
Eta kuriosoa da, eta zer pentsatuare ematen du gutun bat utzetik espaita idazten, eh? Hau da, ez badago tradiziorik, ez badago formularik, alako erretorikarik, eta alako, ez dakit, nola bait, baliabide literariorik ez badaukazu, ez duzu gutun bat idazten utzetik hasita, eta 70 zenbaki potoloa da. Beraz, han bazegoen humus bat, ez da, Lapurdi alde hortan, eta jendea eskolatua, alfabetatua, ez dagoen, nola bait?
Hori da, garbi agertzen da, oraindik ez dute publikatu gutunerio gainean egindako ikerketa, baina kontatu dutenagatik, bueno, hasteko ikusten da Lapurdi herri gainetatik idazten zietela, eta esku desberdinez idatzita badaude ere, ja somatu egiten dira bazeudela formula batzuk. Bai,
agurretan
ta bukaeran, hasieran ta bukaeran, eta nolabaiteko bazeola tradizio bat, hori da kontua, ez? Ta diozuna, hau ez da kasualitatea, zen badakigu iparraldean frantses hizkuntza eta kulturaren zamari gabe, ze frantsesa oso berandu zabaldu bai zuten, ba, euskara garatu zen hizkuntza idatzia bezala, eta aski arruntzen aurkitzea jendea, ba, bazekiena irakurtzen eta idazten euskaraz.
gogorarazi beharko genieke entzulei agian Xamar ba loraldi ekonomiko bat ere izan zuela mende hartan eta aurrekoan, ezta? 17. eta 18. mendeetan sekulako loraldi ekonomiko izan zuen Lapurdik besteak beste edo gehien bat ba balearen arrantzari esker eta horrek ekarri zuen nolabait eskolatze orokor bat ere. Beste atal batean ororen eskolak aipatzen genituen.
Bai, hori da. Nik uste hau dela horren ondorio bat, ez? Ba zeuen egoera interesgarri bat, eta bazegoen, etzegoen inbosatu zen hizkuntzarik oraindik, etzuen behar zuen indarra, hegoaldean jadanik gertatua zena. Espainolak bazuen indar bat, hizkuntz komunitate gisari naiz, bazuena ba, gure idazle, gure kultura alegia eskolatua zen jendeak bazekien euskaraz, barkatu, erdaraz, espainoles. Aldiz hori parrailan etzen ematen, zen adibidez, kexu dira baita oso jende ezaguna, frantsesak heldu ziren aiparraldera, esanez, eta goi mailako jendeek, apezek, etzekitela frantsesez. Beraz, egoera hortan, euskara garatu zen, edo garatu zuten, hizkuntza landu bezala. Hortik klasikoak aurkoa dira, eta gero jendeak bazuen maila bat askitsukuna idazten eta irakurtzen, ez?
Tira ba, gaur egun gutun gutxi idazten ditugu, emailak eta izaten dira eta e-postak eta alakoak izaten dira labur eta gaina nahiko gaizki idazten dugu, ezta? Galdu dugu formula horiek eta galdu ditugu. Baina bueno, gutun horiek ditugu. Baina kontrapuntuak ere badaude. Eta bai, horren kontrapuntu bat?
Ba, horren kontrapuntua da eta adibide polita da, ez ikustea nola Hondarribian, Hendaia ondoan dagoen herria denik, dela denbora berean, aro berean udalak eskatzen zion irakasleari herriko aurrak zigor zitzala euskaraz egiten baldin bazuen. Orduan hori ikusten da egoera soziolinguistiko desberdina eta bai Hendaian, bai konparaketa bat egin ez. Bai Hendaian, bai Hondarribin gehiengoa euskaldun hutsa zen, baina jokaera arron desberdina, oso desberdina zen, ez?
Garai berean.
Garai berean.
Kuriosua. Tira balagunok, ba, onaino, minutu hauetan garatu dugun gaia Ledofen itxasontziko gutunak, 201 gutun itxasontzi batetik eskuratuak izan direnak, haietarik 70 euskaraz idatziak daudela. Eta zain geldituko gara, ez da, Xamar, azterketa ikerlan hoietatik ondorio oso politak, atera ahal izango dituzu.
Ondorio politak eta alor desberdinetatik, zen bat da hizkuntzaren aurretik, ez? Ikusi dugu formalki nola erabiltzen zen eta bar, baina bigarren ikuspegi batetik ere egiten da lasterketa eta da enografikotik, alegia zer esaten zitzaien hango semealabei, zer espero zen haiengandik 18. mende bete-betean, ez? Bitxe izanen da.
Gutunei buruz jardun dugunez, gutunetan bezala egingo diegu agurra gure entzulei. Honen bestez, laster berriz elkarri ikusiko dugulakoan, agurtaldi, lagunok.